Það er háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suður Guðlaugur Þór Þórðarson andsvar í fyrra sinn.
Virðulegi forseti, ég hélt að háttvirtur þingmaður ætlaði að nota sem dæmi foringjaræðið væri þáttaka Íslands í átökunum í Líbíu. Ég hélt að háttvirtur þingmaður ætlaði að nota sem dæmi foringjaræðið væri ICEF-málið. Ég hélt það. Ég held að háttir þingmaður ætla að nota tækifæri og lýsa því hvað gerðist hérna í júnímánuði, var það ekki 2009? Þegar að tveir ráðherrar, hæstvirtur forsætisráðherra og hæstvirtur fjármálaráðherra, ákveða það að skrifa undir samningana sem við nefndi Svavarssamningar, er ekki eins og með búið ræða í ríkisstjórn? Ekki búið ræða í ríkisstjórn? Mestu klúðu samningar Íslandssögunar. Ekki með þingmeir hluta. Ekki með þingmeir hluta. Ég hélt að háttvirtur þingmaður ætla að nota þetta dæmi. Þetta er svo gott dæmi. Þetta er svo fullkomlega galið einhver skildum hafa dottið þetta í hug. Ég ætla nú ekki að flytja ræður hæstvirtar ráðherra Ögmundar Jónasson þetta mál. Hvet háttvirtur þingmaður til að kynna sér þetta? Hann fór ágætlega yfir þetta. En bara svo til að útskýra fyrir háttvirtum þingmanni undarlegu umræðin og einhverju ætla álíkt eitthvað á einhverjum fundi. Þá er þetta að ræða fundin sem var í síðustu viku sem hefur verið að ræða hér sameiginlega þingmannafund EFTA-þingmanna og Evrópuþingsins. Drögin liggja fyrir, það er mjög óvanlegt að drögin sé ekki afgreitt, það kom bæði drög og breytingatillagar, það er þessi einhver fundur og þessi einhver ályktun og ég hvet háttvirtan þingmann til að kynna sér það. Varðandi eina línu í Evrópusambandinu þá hvet ég háttvirtan þingmann til að lesa drögin og ræðurnar sem þarna voru fluttar, ég vona að það verið teknar upp þar sem ég fari yfir það að við þurfum að breyta stjórnarráðinu hér meðal annars landbúnaðmálunum til þess að ganginni í Evrópusambandi og þegar ég fagna að við séum að vinna þessum hlutum.